Vi ste uz SBS na srpskom.
Sledi pregled vesti koje su obeležile nedelju za nama. Najavljeni razgovori Izraela i Libana. Netanjahu poručuje da napadi na Hezbolah neće biti obustavljeni. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio prekid vatre u Ukrajini tokom pravoslavnog Uskrsa. Australija ima zalihe goriva do druge polovine maja, objavio ministar energetike Chris Bowen. Hezbolah je odbacio ideju direktnih pregovora sa Izraelom i zatražio od vlade Libana da zahteva prekid vatre pre nego što se preduzmu bilo kakvi dalji koraci. Predstavnik političkog krila ove grupe, Ali Fayad, naveo je u saopštenju da prioritet treba da bude povlačenje izraelskih trupa sa libanske teritorije i povratak raseljenih lica. S druge strane, neimenovani zvaničnik američkog State Departmenta najavio je da će Izrael i Liban održati razgovore sljedeće nedjelje u Washingtonu, nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu naložio svojoj vladi da započne direktan kontakt s vlastima u Bejrutu. Netanyahu je rekao da će se razgovori fokusirati na razoružavanje Hezbolaha, militantne grupe koju podržava Iran, i uspostavljanje mirnih odnosa sa Libanom. Međutim, naglasio je da neće biti prekida vatre tokom razgovora. Za to vreme raste zabrinutost da bi borbe između Izraela i Hezbolaha mogle da dovedu do prekida krhkog primirja između Sjedinjenih Država i Irana. Najava razgovora izraelske i libanske strane usledila je nakon nekoliko dana sukoba u kojima je stradao veliki broj civila, što je portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik nazvao neprihvatljivim. Dižarik kaže da generalni sekretar UN-a najoštrije osuđuje stradanje civila i da je duboko uznemiren zbog rastućeg broja žrtava. Guterres je izrazio najdublje saučešće vladi i narodu Libana i poželeo brz i potpuno oporavak povređenima, istakao je njegov portparol, dodajući da je u Libanu proglašen nacionalni dan žalosti. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Iran da ne naplaćuje takse brodovima koji prolaze kroz Ormuski Moreuz. U objavi na društvenim mrežama Trump je istakao da ima informaciju da Iran naplaćuje prolaz tankerima. Bolje bi im bilo da to ne rade, a ako rade neka odmah prestanu, napisao je Trump na njegovoj mreži Istina. Ranije ove nedelje Financial Times je objavio da je portparol iranskog udruženja izvoznika nafte, gasa i petrohemijskih proizvoda rekao da će Iran zahtevati plaćanje putarine kako bi zadržao kontrolu nad Moreuzom tokom dvonedeljnog primirja sa Sjedinjenim Državama. Brodski saobraćaj ovom važnom pomorskom trasom je blokiran od početka rata na Bliskom istoku, što je izazvalo najveće poremećaje u globalnom snabdevanju energentima u istoriji. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je posle sastanka sa Donaldom Trumpom da je ta alijansa spremna da sarađuje sa Sjedinjenim Državama u mogućoj misiji održavanja Ormuskog Moreuza otvorenim. Rutte pokušava da smiri krizu između američkog predsjednika i Transatlantskog vojnog saveza nakon što je Trump najavio da razmatra povlačenje Sjedinjenih Država iz NATO-a. Kao razlog za to naveo je tvrdnju da evropski saveznici nisu pružali adekvatnu podršku američko-izraelskom ratu protiv Irana, dok se uvek oslanjaju na američke bezbednosne garancije. Rutte je u Vašingtonu izjavio da članice NATO-a čine sve što je američki predsjednik tražio, da ojačaju vojni savez i da NATO ostaje posvećen podršci Sjedinjenim Državama. A Severna Koreja je navodno ove nedelje sprovela testiranja više vojnih tehnologija, uključujući bojeve glave sa kasetnim bombama, taktičke balističke rakete i sistem elektromagnetnog oružja. Državni mediji navode da je Severna Koreja testirala i svoj mobilni protivvazdušni raketni sistem kratkog dometa, kao i borbene sposobnosti taktičke balističke rakete sa bojevom glavom, čime krši sankcije Ujedinjenih nacija. Testovi su usledili nakon što je Severna Koreja nedavno okarakterisala Južnu Koreju kao ratobornog neprijatelja. Time su tenzije između dve zemlje dodatno pojačane. Generalni sekretar Južnokorejskog foruma za odbranu i bezbednost Shin Jong-woo kaže da je ovakvo ponašanje Severne Koreje verovatno podstakla pogrešna procena iranskih vojnih sposobnosti od strane Sjedinjenih Država. Severna Koreja se sada fokusira ne samo na unapređenje svog asimetričnog naoružanja, već i na konvencionalne snage poput tenkova i oklopnih vozila u kojima je u prošlosti zaostajala, rekao je Wu. Za to vrijeme ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre u Ukrajini tokom pravoslavnog Uskrsa. Iz Kremlja je objavljeno saopštenje u kojem se navodi da će prekid vatre biti na snazi od subote 11. aprila u 16 časova do kraja dana u nedjelju 12. aprila. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski potvrdio je da će se Kijev pridržavati prekida vatre. U četvrtak je održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu na kojoj je razmotren šestomesečni izveštaj UNMIK-a. Novi šef misije Peter Due prvi put je predstavio izveštaj i poručio da se nada da će u skorije vrijeme doći do sastanka na visokom nivou između predsjednika Srbije i premijera privremenih prištinskih institucija, javlja RTS. Ministar inostranih poslova Srbije Marko Đurić rekao je Savetu bezbednosti da se u proteklih 6 mjeseci situacija pogoršala i ukazao da je posebno zabrinjavajuće što izveštaj UNMIK-a ne pominje tihi, ali uporni egzodus Srba. Predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Država poručili su i Beogradu i Prištini da je normalizacija odnosa jedini put napred. S druge strane, zamjenik stalnog predstavnika Kine u Savetu bezbednosti Sun Lei izjavio je da je dijalog jedini put ka rešavanju pitanja odnosa Beograda i Prištine i očuvanja stabilnosti na Balkanu i u Evropi. On je istakao i da je neophodno poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Australija trenutno ima zalihe goriva za više od mjesec dana, objavio je ranije ove sedmice ministar energetike Chris Bowen. On je u petak potvrdio i da su na putu ka australijskim obalama 53 broda sa naftnim derivatima iz rafinerija u Aziji, Sjedinjenim Državama i Meksiku. Bowen je istakao da premijer Albanese i ministri rade na obezbeđivanju goriva kroz intenzivne razgovore sa svojim kolegama iz drugih zemalja. Albanese je proteklih dana boravio u Singapuru gdje je razgovarao sa premijerom te zemlje Lawrenceom Wongom. Tema sastanka bila je energetska kriza i učvršćivanje saradnje Singapura i Australije. Singapur je najveći dobavljač goriva za Australiju, dok se u snabdevanju tečnim prirodnim gasom ta zemlja izuzetno oslanja na australijske resurse. Za to vrijeme savezna opozicija zatražila je veću transparentnost u distribuciji goriva širom zemlje jer cene dizela nastavljaju da rastu. Do četvrtka cene ovog goriva su porasle na rekordnih $3.30 po litru širom zemlje, a u nekim delovima zapadne Australije dostigle su i $3.66 za litar. Do poskupljenja dolazi i pored vladinog smanjenja akciza na gorivo ranije ovog mjeseca. Zamjenica lidera opozicije Jane Hume rekla je za Kanal 7 da treba više jasnoće o tome zašto su neke države više pogođene krizom od drugih. Hume kaže da je situacija frustrirajuća naročito za stanovnike zapadne Australije koji se u velikoj meri oslanjaju na dizel. Ona je ocenila da je misterija zašto su cene tog goriva tamo više nego bilo gdje drugde u zemlji. Koalicija je zato pozvala na uvođenje javne nacionalne baze podataka kako bi se stvorila transparentnost i odgovornost o tome gdje goriva nedostaje i gdje su zalihe. Sudija Louise Taylor iz Canberre postala je prva žena autohtonog porekla u Australiji koja je imenovana u nekom višem sudu. Taylor, koja je pripadnica naroda Kamila Roy, imenovana je za glavnog sudiju Prekršajnog suda Australije i preuzet će tu funkciju od maja ove godine. Ona je prvi put imenovana za sudiju 2018. a pre toga je bila zamjenik izvršnog direktora Komisije za pravnu pomoć u teritoriji glavnog grada Australije. Od sportskih vesti izdvajamo. Fudbaleri Crvene zvezde završili su drugi krug takmičenja u Superligi Srbije na prvom mestu sa ubedljivih 13 bodova više od Vojvodine, odnosno 14 ispred Partizana. U posljednjem 30. kolu Zvezda je pobedila Spartak iz Subotice sa 3-2 uz dva pogotka Aleksandra Kataja. 35-godišnji vezni fudbaler je tako prestigao legendarnog Dragana Džajića na drugom mestu liste najboljih zvezdinih strelaca svih vremena. Kata je do sada u crvenom belom dresu postigao 156 golova, jedan više od Džajića. Na prvom mestu je nedostižni Bora Kostić, strelac 230 golova za Zvezdu. Za to vreme i Vojvodina i Partizan su također zabeležili pobede od 3:2. Vojvodina protiv Radničkog iz Niša, a Partizan na gostovanju u Novom Pazaru. Superliga Srbije se sada deli na play-off i play-out grupu sa po 8 učesnika. Već na startu doigravanja sastaće se ekipe iz vrha tabele. Zvezda će prvo dočekati Vojvodinu, zatim u Novi Sad dolazi Partizan, a 26. aprila igraće se večiti derbi beogradskih rivala Zvezde i Partizana. A italijanski fudbalski velikani Milan, Juventus i Inter igraće u avgustu ove godine seriju utakmica u Pertu. Za 5. avgust je zakazan gradski derbi između Milana i Intera, dok će 3 dana kasnije Inter odmeriti snage sa Juventusom. Serija prijateljskih duela italijanskih timova bit će završena 11. avgusta, kada će Juventus igrati protiv Palerma, koji također dolazi na turneju u Australiju. Evo i vremenske prognoze za nedjelju 12. april. U Sidneju uglavnom sunčano i najviše 23 stepena, u Melbourneu povremeni pljuskovi 16, dok se za Kamberu predviđa oblačan dan i maksimalnih 14. U nedjelju u Brisbaneu sunčano i 32, u Pertu također vedro i 31, a u Adelaidi povremeni pljuskovi i 19. U Darwinu sutra sunčan dan i 34, a u Hobartu povremena kiša i najviše 13 stepeni. Slušali ste pregled najznačajnijih vesti iz protekle sedmice. Za više aktualnih informacija posjetite sbs.com.au/news.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.